прямий спеціальний ефір на радіо НВ, який ми тут спеціально для вас, шановна аудиторія, і створюємо. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про візію або про візії в множині того, що є таке Україна. Є певне дослідження, про яке ми зараз детальніше поговоримо. Ну і власне, чи можуть ці візії співіснувати, або знаєте, як в відомій історії, залишиться тільки один. От про це все зараз поговоримо з Артемом Захарченком, координатором волонтерської групи CAT.UA. Власне, вони і проводили те дослідження, про яке ми зараз поговоримо. Мої вітання, день добрий.
Привіт.
Так, ну варто, я думаю, в двох словах розказати про саме дослідження. Я, звичайно, можу зачитати якісь офіційні комунікати щодо цього, те, що ви оприлюднювали, але поза як ви у нас є на зв'язку, то я попрошу, аби ви якраз в кількох словах і пояснили і методологію, і чого стосувалося безпосередньо саме ваше дослідження.
Так, шановні друзі, радий з вами говорити. От дослідження, воно було задумане, щоб зрозуміти, наскільки ми однаково всі уявляємо, яку державу нам треба будувати, з чого вона походить і так далі. Це все разом називається національний наратив. Для тих, хто, можливо, злякався цього слова, ну, воно, власне, часто зараз фігурує, але боятися його не треба, бо наратив – це, по суті, оповідь, історія якась, так? От, оповідь про те, що таке є Україна. І є оповіді, які ми кожен собі окремо розповідаємо, а є якісь спільні, суспільні оповіді, які, власне, тримають нас разом, тому що ми їх розповідаємо однаково. І, зокрема, такі оповіді є в кожному народі. Є оповідь про те, що означає бути французом, що означає бути бельгійцем і так далі, і так далі, і так далі. Та? От. Є країни, в яких не одна оповідь, а дві, як в Польщі. У них дуже розділене суспільство, у них є дуже консервативний такий постімперський погляд про велич Речі Посполитої, і є абсолютно європейський погляд, який сповідує опозиція. Тобто це не лише політичні
гасла. Я думаю, тепер вже чинна влада все ж таки, та? Тому що...
Дякую, да, я звик по-старому. Та. Чинна влада, яка, власне, намагається в Європу спрямовувати країну і вважати Польщу просто ще одним з європейських народів. А в Україні було в 2013 році проведене дослідження, досить унікальне, його провела Каріна Коростеліна, і з'ясувала, що в Україні таких бачень 5. І, власне, звідти походять багато наших внутрішніх суперечок, сварок, проблем, якщо ми навіть не можемо з'ясувати, як нам державу будувати і з чого походить наша держава, то, звичайно, і не вийде у нас не сваритися про якісь дрібниці.
Ну, це питання про побудову, бачите, воно мені видається тут центральним, тому що якщо ми будуємо, спільно будуємо кожен своє, ну, то ми в підсумку не зможемо побудувати щось нормальне. Та, в цьому проблема. Але ви говорите про ось цих 5 наративів там кілька років або кільканадцять років тому. Нині це все звузилося до 3 наративів, я правильно розумію?
Так. І, власне, спочатку повномасштабного вторгнення, коли ми зібралися в волонтерську групу, а потім в громадську організацію, яка для органів влади надає цю комунікаційну аналітику про війну, ми, зокрема, почали. Ну, це інше питання, стратегічний наратив. Це історія, яка нас мотивує боротися. Ми почали її аналізувати, люди її достатньо непогано підхоплювали. У нас було більш-менш на початку єдине бачення, потім воно почало розвалюватися, коли поновилися наші сварки. І стало зрозуміло, що для того, щоб далі у нас був ефективний стратегічний наратив, нам треба розібратися з самим початком. Нам треба піти і дослідити національний наратив. І тому ми зв'язалися з пані Коростеліною, яка зараз працює в Сполучених Штатах, взяли її як менторку, знайшли кошти і провели це дослідження. І з'ясували, що дійсно у нас 3 зараз цих національних наративи. От, і це вже великий здобуток. Звичайно, їх іще не один. Тобто ми поки що не можемо говорити про об'єднання нації, але у нас є, наші висновки показують, що насправді можна об'єднати людей довкола однієї історії.
Ну, давайте проартикулюємо кожен із цих 3 наративів. Навколо чого ми будуємо зараз? Оцих 3 візії, вони про що?
Так, отже, перша, її можна так, ну, дуже грубо віднести до найбільш націоналістичної. Ми її назвали «Боротьба за українську культуру». Це люди, які описують всю нашу попередню історію як історію жертви. Як, причому навіть найславетніші княжі козацькі часи, так, коли у нас були переважно якась велич, здобутки, вони там описують через спалення Києва Юрієм Довгоруким, через спалення Батурина і епоху руїни. Тобто ми майже завжди постаємо як жертва. Та, у нас було щось славне, але підкреслюється саме ці. Ну і, звичайно, коли ми переходимо до 20-го століття, то там матеріалів для того, щоб нас показати як жертву, більш ніж достатньо. І 19-те. От. Звичайно, є винуватець, чітко називається, що ворог у нас Росія, але також інші імперії, які теж прагли нас якось поневолити. От, і основним джерелом вирішення цих проблем є, власне, не тільки збройна боротьба, а й боротьба з російською мовою, російською культурою, тобто повне викорінення тих імперських наслідків, імперського спадку. Це люди, які ось так проговорюють. Вони вважають тих, хто говорить російською, ледь не внутрішніми ворогами, тобто чимось, що не повинно бути в Україні, джерелом багатьох проблем. Ті, хто слухає російський реп, російський ще що-небудь, не дай Бог, це вже зовсім, да, дивиться якісь фільми російські. От, на їхню думку, ось такий є погляд. Є протилежний погляд, ми його назвали мультикультурним наративом. Це люди, які вважають, що нам потрібно повне рівноправ'я абсолютно всіх мов, всіх культур, і, власне, вони оповідають історію трошки по-іншому. Вони говорять про певні золоті часи козацтва, коли була повна мультикультурність, на Січі не було людей, ну, не було важливо, якого ти кольору шкіри, якою мовою говориш і так далі. На Січі була повна така от демократія і мультикультурність, а потім приходили погані імперії і весь час нам псували це. Ми весь час намагалися знову відновити цю мультикультурність. І під час Української революції початку ХХ століття, і там з незалежністю, і так далі, і так далі. Тобто ми за природою ось такі демократичні, як вони описують. Українець – це той, хто входить в цю українську спільноту, а не той, хто говорить українською. Ну і, звичайно, це ті люди, які говорять про те, що російськомовні українці – це ок, що колись, напевно, в майбутньому навіть доведеться співіснувати з Росією, і тому не треба канцелити її культуру, бо вона визнана у світі. Але загалом вони за те, щоб українську мову теж підтримувати, просувати.
Вони вважають... до речі, тут супровідне одразу запитання хотів би адресувати. Бачите, ви називаєте це мультикультурністю, але чи не є під цим терміном якраз намагання, тобто не в вашій особі, не в вашому дослідженні, а конкретно з боку тих людей, які от говорять про цю мультикультурність, насправді приховати при цьому в цьому всьому полікультурність? Тобто, коли в нас є не мульти багато, а є дві, українська і російська.
Є така небезпека, да. Такі люди носії цього наративу. В 2013 році це була чітко така, скоріше, проросійська позиція. Зараз достатньою мірою воно трансформувалося. Всі вони визнають, що за українською мовою пріоритет, і її треба якось м'яко підтримувати, м'яко просувати, але загалом поважати всіх, хто говорить іншими мовами, і це теж, типу, ну, на їхню думку, нормально. Так, ці люди навпаки вважають внутрішнім ворогом націоналістів. Вони кажуть, що саме ті псують нам життя, заважають ефективно якось опиратися ворогу, тому що там, ну, біженці через них не повертаються, тому що розумітимуть, що на них тут чекатиме хейт за російськомовність і так далі. Тобто, це ті дві групи, які вважають інших внутрішнім ворогом. І є третя група.
Угу. Така вона, так. Тут найцікавіше, мені видається, бо ми маємо дві полярності і підозрюю щось посередині. Та.
Є третя група, яка теж дуже цікава, що вона не посередині буквально, але вона не полярна щодо них. Тобто це абсолютно своя окрема історія. Історія починається так. У нас були чудові славетні сторінки, коли ми були хорошою державою. Але за останні роки, за останні десятиріччя, ми скотилися до того, що ми були, по суті, УРСР. І на початку незалежності ми були УРСР. І, власне, дуже багато оцього спадку радянського, залишилася буквально невелика активна меншість, яка робила зміни. І привід пишатися тим, що ти українець, він почав з'являтися десь, напевно, в 2004 році, але особливо з 2013-2014 років, коли люди об'єдналися і влаштували революцію гідності, і потім збройний опір Росії, спочатку на Сході, потім повномасштабний. Це люди, які максимально зосереджені на свіжій історії, які говорять про те, що українець – це той, хто готовий боротися за Україну, або на фронті, або в тилу є різні можливості. Але якщо він бореться, то вже не так важливо, якою мовою він говорить. Звичайно, нам треба з метою розірвати культурні зв'язки з Росією, нам треба переходити всім на українську. І ті, хто зараз на фронті говорить російською, мали би, напевно, з дітьми вже починати говорити українською, щоб хоча б діти. Але загалом зараз ніхто не повинен кинути камінь в російськомовну людину, якщо вона робить багато для України. Ось таке третє бачення. Воно не є просто компромісом між двома іншими. Воно є цілісною самостійною історією, адже ми говоримо, що національний наратив – це історія, оповідь, так? То ось вона є абсолютно цілісною. І насправді серед експертів таких прихильників такого погляду виявилось найбільше. Ми, про методологію я не сказав коротко. Це були глибинні інтерв'ю з 50 представниками еліт політичних, культурних, освітніх, бізнесових, ЗСУ і так далі. Тобто це були люди, підібрані максимально різні, з максимально різними поглядами. Ми старалися відібрати так, щоб це було представники абсолютно всіх потенційних якихось верств суспільства. Тобто це не було дослідження кількісне, ми не показували, скільки кожного наративу в суспільстві взагалі. Це для цього треба зовсім інші вимірювання.
Має бути соціологія і опитування, певно.
Так. Ну, це теж соціологія, але іншого гатунку. Це якісна, а не кількісна соціологія. І, відповідно, ми лише з'ясували. І дійсно, ми знайшли три цілісних історії, які майже завжди, завжди експерта можна віднести або до одної, до другої, до третьої групи. Причому цікаво, що немає якогось розділення, що на сході України переважно мультикультурні, а на заході переважно боротьба. Ні, от в кожному макрорегіоні, в кожній віковій верстві ми знайшли представників всіх трьох наративів, в кожній професійній групі і так далі. Тобто немає розділення за якимось таким соціально-демографічним принципом. Є розділення лише за поглядами отакими людей. І це теж дуже-дуже важлива штука.
Чи ви вбачаєте динаміку і розвиток кожного із цих наративів, або, можливо, навіть відмирання, це по-різному може виглядати, або в той, або в інший бік, ми до цього з вами говорили, було 5 наративів, підозрюю, що деякі з них відмерли просто через там свою неможливість існувати в поточній реальності, в поточному порядку денному. Як ці наративи між собою борються і чи мають вони потенціал до або розвитку, або там засихання, відмирання тощо?
А насправді вони достатньо сильно зблизилися. Тобто ці три наративи, вони не в такому вигляді існували в попередні роки, в 2013 році. Вони були дещо змінені. І, власне, на хвилі цієї боротьби вони почали зближуватись на основі якраз патріотизму, на основі уваги до української культури. Хто відмер? Відмерли у нас два проросійських наративи. Вони були тоді ще окремі. А це, по суті, перший з них такий, знаєте, шовіністично-російський, а другий російський прорадянський. Вони тоді іще були окремі. Там посилалися до того, що на Сході живуть якісь вищі, кращі, більш розвинені люди, а ті казали, що в минулому у нас все було добре, а зараз ця корупція і так далі. Тобто зараз ці два бачення, вони навіть в Росії злилися разом. Тому що, ви ж знаєте, Путін, він готовий і таке шовіністичне православ'я поєднувати з пам'ятниками Леніну, з радянськими якимись штуками, те, що в Радянському Союзі ніяк не поєднувалося, тут вони його повністю злили в єдину історію. І у нас представників цього наративу, ми старалися спеціально брати, включати в вибірку людей, які раніше говорили якісь проросійські погляди, Жоден з них зараз такого не казав. Вони говорили переважно мультикультурний, розповідали мультикультурну цю історію. От, але ми розуміємо, що, напевно, у нас досі є якісь проросійські люди, хто ж наводить ракети на наші будинки. Але в публічному просторі цього немає, це теж дуже важливо. Тобто національний наратив – це те, що є в публічному просторі, це те, що проговорюється разом, як історія. І оскільки його немає, то у нього набагато менше шансів для того, щоб бути мати розвиток навіть. От.
Чи вбачаєте ви утворення ось цього там проросійського, або, так як я це окреслив, полікультурного наративу, відділення, відокремлення від цієї мультикультурної історії? Тому що це буде моє припущення, або там просто враження, з огляду на те, що ви говорите, що фактично частина тих людей, які раніше обстоювали іншу візію, коли тих візій було 5, вони фактично інтегрувалися в цю мультикультурну історію.
Так, так, так. Досить багато людей, які були, ну, навіть якщо ми говоримо не про політиків з ОПЗЖ, а про просто людей, які раніше так от дотримувалися, зіткнувшись з російськими ракетами, звичайно, їхня свідомість змінювалася. І я все-таки хотів би виступити таким адвокатом трошки цього наративу. Я не хочу зовсім віддавати перевагу якомусь із них, тому що все це українські громадяни, все це патріоти, абсолютно. Зараз ми дуже чітко побачили, що носії всіх трьох наративів є максимально патріотичними, просто по-різному бачать цю історію. Із дуже важливих змін з'явилася набагато більше орієнтації на Європу. Представники цього наративу весь час, декілька людей, незалежно одне від одного, підкреслювали оце гасло «єдність в різноманітності європейське». Тобто, у нас є шанси, що ці громадяни, вони стануть такими, вберуть в себе європейський підхід, європейські позиції і, можливо, стануть навіть більш природними, притаманними Європі, яка теж до певної міри сповідує класичний мультикультуралізм, не подвійну таку от історію з російською мовою, а саме класичний. А цілком можливо, що саме вони стануть основою для чогось в майбутньому. Але, звичайно, треба дивитися, насправді. Це дуже багато буде залежати і від подій, які будуть ставатись, і від державної політики в цьому напрямку. До речі, третій наратив, про який я згадував, ми його недаремно назвали наративом громадянського єднання. Тому що він, власне, дуже важливо, що ці полярні наративи, вони мають внутрішнього ворога. А ось ці представники наративу громадянського єднання, вони стверджують, що всередині України ворогів немає. Вони дуже критикують всі, хто повторює приказку про двох українців і трьох гетьманів. Тому що вони кажуть, ми зараз в умовах війни, ми різні, але ми всі працюємо разом, і ворога немає, да, бувають сварки, але нам треба про них забути, нам треба долати. Тобто це той наратив, на основі якого найпростіше сформувати от якісь об'єднавчі процеси.
Ставлення держави до кожного з наративів, і тут, можливо, навіть і досвід інших країн, якщо він є. Що ви в цілому скажете про таку перспективу? Ну, бо з одного боку Україна є секулярною, вільною державою, та, і ми в Конституції навіть декларуємо те, що ми не є прибічниками якоїсь там однієї ідеології, у нас з цим теж якби абсолютна свобода. З іншого боку, ми розуміємо, що коли йдеться про державотворення, а ми про це фактично зараз тут говоримо, та держава не може теж стояти осторонь, бо фактично це будує нас зсередини.
Так, так, так. Державі треба, щонайменше, тепер вони розуміються. У нас 7 травня буде круглий стіл за участі представників органів державної влади, і вони точно в курсі, ми вже з ними спілкувалися, це комунікаційники від різних органів влади, які вже знають, що ось така у нас картинка. Я би, насправді, рекомендував не обирати якийсь один наратив для комунікації саме з ним, тому що тоді представники інших, вони опиняться як ніби обділеними за бортом. І я би рекомендував представникам органів державної влади, власне, брати політику на зближення наративів, сфокусуватися на тому, що є в цих наративах спільного. Ми також в дослідженні підкреслили 10 пунктів, які є спільними. Це і прагнення в Європу, і те, що українську мову загалом треба захищати, хоча б принаймні лайтовими методами, це жоден з наративів не заперечує. Ну і інші речі, що у нас там ще зараз, давайте я погляну. От те, що Росія головний ворог, наша захист батьківщини, головний обов'язок, це теж дуже важливо. Внутрішній ворог – це, перш за все, військові зрадники, які наводять ракети, а не якісь інші громадяни. Ну і так, походження всіх проблем від імперської політики, це всі погоджуються. От, тобто є речі, які на основі яких можна будувати об'єднавчі процеси.
І все, ну, і давайте інше цього триматися. Та ми розуміємо, що тут дискусія може бути і правильно, що вона триває. От ви говорите і про там фактичні якісь заходи, які заплановані, і в цілому про те, що це має бути жива така історія. Але є речі, які об'єднують, і дуже добре, що ви їх на фінал озвучили. Я вам дякую за те, що знайшли час, за ваше дослідження. Так само дуже цікаво, я думаю, буде спостерігати теж за цим у динаміці за певний період. Артем Захарченко, нагадаю, координатор волонтерської групи CAT.ua, яка, власне, і проводила, і представила ось це дослідження про три наративи, які характерні наразі для України. Друзі, Інна Марецька з новинами з'явиться тут зовсім скоро, за пару хвилин, а потім нова година, і ми знову почуємось.